Minä olen Taneli Rantala.
Ja minä olen Jukka Joutsiniemi.
Tämä on Liftcast.
Podcast, jossa nostamme sinut ja organisaatiosi seuraavalle tasolle.
Mahtavaa päivää kaikille kuuntelijoille. Tänään taas uuden Liftcast-jakson aika ja tälläkin kertaa mielenkiintoinen aihe luvassa. Tänään tullaan puhumaan työkyvystä ja etenkin siitä, miten johtaja ja erityisesti toimitusjohtaja voi tehdä edistääkseen koko organisaatio ja koko yrityksen työkykyä. Ja studioon saapuu tällä kertaa mielestäni erittäin mielenkiintoinen, monipuolinen, täydellinen vieras tähän aiheeseen, koska hänellä on erittäin paljon kokemusta, näkemyspohjaa eri näkökulmista, vinkkeleistä juuri tähän aiheeseen. Tänään minulla on vieraana kokenut yritysjohtaja, hallitusammattilainen, entinen ministerimme ja tällä hetkellä työeläkeyhtiö Veritaksen toimitusjohtaja Karl Haglund. Tervetuloa, Karl.
Kiitos, kiitos.
Me tavattiin ensimmäistä kertaa tuolla Turussa Shiftin, Business Festivalin Shiftin paneelissa oltiin siellä molemmat keskustelemassa ja sulla oli erittäin mielenkiintoisia näkökulmia siellä ja heti silloin tuli mulle sellainen fiilis, että sut pitää saada podcastiin keskustelemaan, että se on varmasti sun kanssa keskustelusta saa todella paljon itsekin irti.
Joo, se Shifti oli kiva tapahtuma. Hienoa, että myös Turussa järjestetään tämän tyyppisiä juttuja. Toki Helsingissä on kiva käydä näissä, mutta me on turkulainen yhtiö, niin oli hieno, Turussa oli näin hieno tapahtuma viime elokuussa.
Kyllä, sitä voi suositella monille. Mullakin oli itse asiassa ensimmäinen kerta, vaikka siellä Turun päässä tulee paljon aikaa, tai on tullut aikaa paljon vietettyä aikaisemmin. Hienoa duunia Shiftin porukalta kyllä, ja suosittelen muillekin. Te olette Veritaksella pistänyt fokusta enemmän tämmöiseen niin kuin yrittäjän asialla, selkeästi sinne vähän erilaista näkökulmaa, mitä monet muut työeläkeyhtiöt. Kerro vähän siitä, miten tämmöinen valinta on tapahtunut.
No kyllä se on lähtenyt siitä, että me nähdään, että myös pienemmät yhtiöt tarvitsee oikein hyvää palvelua, ja ollaan nähty, että on paljon yrittäjiä, jotka näkee, että heillä ei oikein ole semmoista hyvää ratkaisua työeläkevakuuttamisen puolella, ja me ollaan lähdetty siitä, että jokainen meidän asiakas on se sitten iso pörssiyhtiö, niitäkin meillä on asiakkaina, mutta myös yksinyrittäjä, niin saa meiltä oman henkilökohtaisen asiakasneuvojan, ja sitä kautta ollaan varmistettu, että jokainen sitten saa meiltä sitä oikein hyvää palvelua, ja ollaan tavallaan vähän uitu tässä vastavirtaan, että moni muu finanssialan toimija on yhä enenevissä määrin siirtänyt oikein kaiken asiakaspalvelunsa nettiin. Toki me eivät ole hyvät verkkopalvelut, ja siellä voi palvella itseään, mutta meidän palvelufilosofia on silti se, että meillä on neuvojia, niin saa yhteyden, ja meidän keskimääräinen aika, kun meille soitetaan asiakaspalveluun ja vastataan alle 20 sekuntia. Et se meidän koko filosofia on se, että meillä saa ihmisen kiinni ja pääsee keskustelemaan niistä vakuutusasioista, koska monesti varsinkin yrittäjät, pienemmät yritykset, niin he tarvitsevat neuvoja näissä asioissa ja niitä on kyllä vaikea saada sitten siellä verkossa.
Just tämä. Kuulostaa hyvälle ja tämä on totta kai vaikuttanut sitten teidän viestintään myöskin ja tavallaan siihen, mun mielestä siihen ääneen, miten te puhutte ehkä suoraan yrittäjille ja johtajille myöskin, ja mielestäni just sen takia onkin tästä aiheesta niin mielenkiintoista keskustella, että mitä just se yrittäjä voi tehdä, mitä se toimitusjohtaja voi tehdä siellä yrityksessään, ja tää niinku sen takia halusin sut tähän aiheen pariin keskustelemaan, mutta ennen kuin mennään sinne, niin otetaan pieni tutustuminen suhun. Jotta tunnetaan, että kuka siellä on. Monet ihmiset on törmännyt sinua aikaisemmin, mutta mennään vähän pikkasen syvemmälle. Mitkä kolme substantiivia kuvaavat Karl Haglundia?
Nyt pistit vaikein, mutta varmaan olisi eteenpäin katsova, energinen, helposti lähestyttävä.
Joo, loistavaa. Oikein hyvä. Jos pistää vähän lihaa luitten päälle vielä siihen, niin mitä tulee huoneeseen, kun Karl tulee huoneeseen?
Hyvin läsnä oleva ihminen, joka aktiivisesti osallistuu kaikkiin keskusteluihin ja tuo avoimesti, mutta kohteliaasti omia näkemyksiään asioista. Ja pyrkii luomaan hyvää keskustelua, joka on ratkaisukeskeistä.
Loistavaa. Tämä tuli mun mielestä hyvin esille siinä Shiftissäkin. Paneelissa aina se dynamiikka, että miten siellä ihmiset ottaa vuoroa ja minkälaisia asioita tuodaan esille, niin se kertoo paljon ja vaatii sosiaalista kyvykkyyttä myöskin hyvin paljon. Entäs sitten, kun puhutaan työelämästä, niin minne suuntaan sä haluat erityisesti viedä työelämää?
No kyllä tämä jaksaminen ja työssä jaksaminen on tosi tärkeä teema just sen takia, että mehän ollaan tilanteessa, missä meitä on yhä vähemmän suomalaisia tulevaisuudessa ja työelämä tulee vaatimaan meitä hyvin, hyvin paljon ja tulee vaatimaan myös sitä, että kyetään edelleen muuttumaan työn kanssa ja monella tapaa näyttää siltä, että työ tulee olemaan entistä vaativampaa. Toki moni asia esimerkiksi pandemian myötä tullut mahdollisuus tehdä etätöitä ja tämän tyyppistä asiaa vähän tasapainottaa ehkä tässä sitä työssä jaksamista, mutta joka tapauksessa tämä koko tematiikka, että miten me kannustetaan jaksamaan, miten me varmistetaan, että ihmiset pysyy mukana, ihmiset oppii uutta, myös se, että koko organisaatio esimerkiksi meidän firmassa on niin kuin menossa samaan suuntaan ja kokee, että ollaan niin kuin samassa veneessä menossa yhdessä eteenpäin, niin kyllä se on semmoinen jotenkin punainen lanka, mikä nyt mulla on sekä tässä organisaatiossa ollut, että sitten aikaisemmissa työpaikoissa, että jotenkin semmoinen niin kuin selkeä suunta ja se, että koko organisaatio kokee, että ymmärtää, että mihin päin ollaan menossa ja miksi, ja että koko organisaatio voi ottaa sen omakseen. Mä koen, että tämä on niin kuin se työelämän suunta muutenkin, mutta on selvää, että meidän työelämään haastaa monia asioita, kuten se, että meillä on aika vanheneva väestö. Todennäköisesti lisääntyvässä määrin me tulee myös kansainvälisiä ihmisiä Suomeen, vaikka siitä nyt tälläkin hetkellä tuolla aika paljon väännetään kättä poliittisella puolella, että miten näitä asioita hoidetaan, mutta vääjäämättä on niin, että Suomessa tulee päivä enemmän kansainvälinen paikka, mikä myös muuttaa työelämää. Koko bisnesmaailma on globaalimpi, vaikka globalisaatio ehkä tiettyjen kansainvälisten jännitteiden myötä ottanut jotain vähän takapakkia kiinni. Kyllä se iso kuva silti on niin se, että ollaan aika kansainvälisempiä. Nytkin nämä asiat muuttaa Suomea ja meidän työelämää, ja siihen on positiivisella tavalla sopeuduttava ja myös otettava tavallaan kaikki irti.
Sä oot katsonut työelämää aika monesta näkökulmasta, sekä sieltä niin kuin poliitikon roolista ja sitten hallitusammattilaisena toimitusjohtajana. Ja nyt sä oot työeläkeyhtiön toimitusjohtaja. Aika eri näkökulma ja erilainen toimija tällä hetkellä. Miten sun ajattelu siitä erityisesti työkyvystä on muuttunut, kun sä oot hypännyt nyt työeläkeyhtiöön ja oot ollut kuitenkin ihan nyt niin kuin kivan ajan siinä toimitusjohtajan pestissä?
No onhan se selvää, että se, että me jaksetaan töissä, on niin kuin iso myös niin kuin kansantaloudellinen kysymys ja myös niin kuin kilpailukykykysymys. Et Suomessa ikävä kyllä niin kuin liian, jos katsotaan joitain kymmeniä vuotta taaksepäin, niin on ollut ihan liian moni tai jää pois työelämästä liian aikaisin, koska jostain syystä ei sitten ole se sitten niin kuin henkinen tai fyysinen jaksaminen, joka sitten ei riitä siihen, että jaksaa sinne 60 plus ikään asti tehdä sitä työtä. Ja tässä me ollaan saatu jonkun verran positiivista muutosta aikaan viime vuosina, mutta ei mitään merkittävää vielä. Ja me on edelleen aivan liian moni, joka jää pois työelämästä ja myös niin kuin hyvin nuoria lähinnä henkisiin haasteisiin, niin kuin henkipuolen asiat, jotka siellä monesti painaa. Ja tämä on hyvin kallista meidän yhteiskunnalle, puhumattakaan niistä inhimillisistä niin kuin ulottuvuuksista, jotka liittyy sitten sen yksilön elämään, jos ei kykene hyvin nuorena enää osallistua työelämään ja niin muuta. Niin tämä on iso asia ottaa huomioon, että suomalaisia syntyy yhä vähemmän ja pitäisi pyrkiä siihen, että mahdollisimman moni on töissä, jotta Suomen kansantalous ja hyvinvointiyhteiskunta pysyy pystyssä, niin tarvitaan kaikki töihin ja silloin se, että voidaan ennaltaehkäistä sitä, että ihmiset eivät sitten jäisi liian aikaisin pois töistä, niin se on iso kysymys ja se on myös sitten niin kuin Suomen yhteiskuntana iso, mutta se on myös työnantajalle iso ja se on iso kustannus työnantajalle, jos sitten joku heidän työntekijänsä ei kykene jatkamaan työelämässä, niin sen laskun maksaa sitten myös työnantaja ja tietenkin yhteiskunta verorahojen ja muiden kustannusten tai verorahojen kerry samalla tietenkin henkilö, joka ei ole töissä, niin tietenkin maksaa eri tavoin yhteiskunnan, mutta siinä myös työnantaja osallistuu niihin kustannuksiin ja niin myös työeläkeyhtiöt, meillä on siinä yhteinen intressi tehdä tänne eteen töitä ja itse asiassa meidän eläkeyhtiö on se alan toimija, joka on tässä onnistunut tilastollisesti parhaiten. Toki meilläkin joka vuosi meidän vakuutuskannassa tulee näitä tapahtumia ja se on sitten jokainen tapaus tavallaan liikaa tai hyvin ei toivottu. Etenkin sen yksilön kannalta, mutta myös työnantajan ja meidän kannalta, mutta me ollaan niin kuin keskimäärin onnistuttu tässä parhaiten alalla niin työstään näitä ja sitä kautta pitämään itseä töissä ja tämä kuntoutus ja ennaltaehkäisyä, semmoinen niin kuin proaktiivisuus, jolla tehdään asioita varhaisessa vaiheessa, kun vielä voidaan vaikuttaa näihin asioihin, niin ne on tietenkin siinä keskiössä.
Just näin. Suomessa ja toki muuallakin on valloillaan semmoinen ajattelu, että työtä tehdään joko täysiä tai ei ollenkaan niin sanotusti, että työkyky on vähän niin kuin ykkönen tai nolla ja sitä skaalaa ei nähdä niin paljon ja monesti kun sitten se vaikkapa eläkeikäkin sieltä koittaa, niin se on niin kuin seinään pysähdytään saman tien. Mitä sä ajattelet tästä niin kuin, joko tai ajattelusta?
No eihän se käytännössä mene näin ja esimerkiksi minullakin oli yksi kollega, joka tässä ensi syksyn tekee puolipäivää johtuen niin kuin eri tarpeista ja sovittiin näin. Ja mun mielestä kyllä työnantajilla on sekä velvollisuus että intressi myös kyetä sopimaan omien työntekijöiden kanssa siitä, että voidaan tehdä lyhyempää päivää tai sopeutua siihen tilanteeseen. Ja että se ykkönen tai nolla ajattelu ei kyllä palvele ketään. Ymmärrän toki sen, että on tiettyjä rooleja tietyissä teollisuuden yrityksissä ja muissa, missä se voi olla haastavaa. Että voi, niin kuin on varmasti sellaisiakin rooleja ja työpaikkoja, missä on vaikeampi ajatella niin, että voi tehdä osa-aikaista. Mutta väittäisin silti, että suurimmassa osassa tapauksia, jos työnantaja on halukkuutta, niin voidaan sopeutua. Tämä siis on niin kuin selkeä linja, mutta sanon myös kyllä sen, että niin kuin jos katsotaan isoa kuvaa, niin meillähän ei ole varaa mennä 4 päivän työviikkoon tai siihen, että kaikki tekisi niin kuin 80% tai 70% tai jotain muuta, jota jotkut niin kuin poliittiset toimijat on ehdottanut. Se on kaunis ajatus, mutta näin kansantalous ihmisenä, niin on myös erikäinen tutkimuslaitoksen hallituksen puheenjohtaja. Siinä me ollaan paljon tutkittu ja arvioitu tätä myös sillä puolella, niin se ei ole mitenkään realistinen taloudellisesti. Että se on kaunis ajatus, mutta hieman naivi tai ei ole mitenkään toteuttamiskelpoinen. Mutta sitten yksilöiden kohdalla on selvää, että jos tulee sellainen tilanne, että tilapäisesti ei kykene jatkaa töissä niin kuin 100%, niin on paljon parempi, että pitää sen niin kuin touchin siihen työelämään, että käy töissä, on kollega, on muuta, että se, että jää kokonaan pois, niin siitä helposti katoaa monesti monella koko se työkyky. Hmm. Että se, että pidät sen niin kuin yhteyden ja käyt säännöllisesti työpaikalla ja muuta, niin vaikka se ei ole koko päivästä, niin sieltä on silti paljon helpompi palata sitten niin kuin jossain vaiheessa normaalisti niin kuin tekemään täyttä päivää.
Just näin. Tästä olisi hirveän mielenkiintoista jutella lisää ja myöskin mennä vähän tuonne, että miten poliittinen tai minkälaisia poliittisia päätöksiä pitää tehdä ja miten yhteiskunta voisi ehkä mahdollistaa sen vielä paremmin, että yritykset voisi toimia näin. Mutta ehkä me otetaan siitä vielä toinen jakso jossain vaiheessa, mutta hypätään sinne toimitusjohtaja- ja yrittäjän rooliin. Mitkä sun mielestä on toimitusjohtajan tärkeimmät tehtävät työkyvyn mahdollistajana organisaatiossa?
No onhan se fakta, että ilman työntekijöitä, jotka voi hyvin ja on motivoituneita, niin on tosi vaikea toteuttaa ihan minkä tahansa yrityksen strategiaa, että kun toimitusjohtajan kontolle jää ensisijaisesti se, että yrityksen strategia toteutuu ja saavuttaa ne taloudelliset tavoitteet, jotka hallitus ja omistaja on tavallaan asettanut, niin ilman ihmisiä se on kyllä käytännössä hyvin vaikeaa ihan missä firmassa tahansa, vaikka on isoja eroja teollisuusyrityksillä ja tämmöisillä niin kuin hyvin vahvasti asiantuntijapohjaisilla organisaatioilla, mutta kaikissa näissä on selvää, että ilman motivoituneita hyvinvoivia ihmisiä, niin tämä ei tule onnistua. Eräs kollegani, joka on paljon pohtinut näitä asioita, niin käyttää usein semmoista mun mielestä aika hyvää metaforaa, missä hän muistuttaa, että esimerkiksi autoja ja tietokoneita ja kaikenlaisia laitteita, niin niitä vuosi huolletaan ja varmistetaan, että ne on varmasti huollettu ja hyvässä kunnossa, koska ilman niitä niin se yrityksen arki ei toimi. Mutta me ei välttämättä vuosi huolleta meidän työntekijöitä. Että toki monella firmalla on kattavat työterveyspalvelut, ja mun mielestä Suomessa on itse asiassa työterveydenhuolto toimii erittäin hyvin, hyvin monella. Siitä huolimatta niin se on enemmän usein semmoista reaktiivista, että jos on sairas, niin on oikeus ja usein ja useimmilla on hyvä mahdollisuus mennä sitten hyvään työterveyshuoltoon ja aika nopeallakin varoituksella saada jostain alan isosta toimijasta sitten sen ajan jopa parin tunnin tai päivän sisällä ja pääsee niin kuin hoidettavaksi, jos on jotain oireita tai tarpeita. Se on enemmän semmoista reaktiivista, mutta semmoinen niin kuin vuosivuotoajattelu, että varmistetaan kaikin puolin, että ihminen on niin kuin työkykyinen, niin sitä tehdään aika harvassa firmassa. Ja mielestäni tämä on semmoinen, mitä kannattaisi pohtia. Ja toinen on niin kuin sit se, että mitä muita asioita tehdään ihmisten niin kuin jaksamiseen, niin myös motivaation kannalta. Ja se työkyky on, ja ne haasteet, jotka liittyy työkykyyn, on enenevissä määrin tässä yhteiskunnassa henkipuolen asioita. Et ne ei liity niin kuin siihen, että selkä on loppu tai lonkat ei kestä fyysistä teollista työtä tai jotain muuta. Mikä aikaisemmin, back in the days, kun me olimme teollisempi yhteiskunta ja myös maatalousvetoinen yhteiskunta, niin nämä niin kuin työkyvyttömyysasiat liittyvät paljon niin kuin fyysisiin oireisiin. Ja kyllä ne vieläkin tämän päivän maailmassa niitä on, siis hyvin merkittävä osa ja lisääntyvä osa on se, että ihmisten henkisesti jaksa, jolloin se, että minkälainen fiilis siitä työpaikalla on, miten työkollegat kohtaa toisiaan, minkälainen niin kuin meno siellä työpaikalla on, niin se on erittäin iso merkitys tietenkin siihen henkiseen jaksamiseen. Ja sitä kautta tämä niin kuin työpaikan kulttuurin kehittäminen oikeaan suuntaan niin on mun mielestä niin kuin johdon vastuu, myös mahdollisuus siinä, että varmistetaan, että firmalla menee hyvin ja firmalla ei mene hyvin, ellei työntekijät voi hyvin. Se on nyt täysin selvää.
Just. Jos miettii, se viittasi tuohon työterveystoimijoihin ja kuinka se puoli periaatteessa toimii niin kuin reaktiivisena toimijana siellä ihan hyvin. Toimitusjohtajan rooli on monesti organisaatiossa just se, tai hän on se henkilö, joka katsoo kaikista eniten eteenpäin. Hän ei voi niin kuin katsoa liikaa peruutuspeiliä. Hänen pitää nostaa sitä katsetta sieltä niin kuin kengän kärjistä sinne horisonttiin enemmän ja enemmän. Tämä proaktiivisuus, reaktiivisuus, dilemma monesti nousee esille, kun puhutaan työkyvystä. Näetkö sä, että nimenomaan tämmöisten proaktiivisten aktiviteettien, toimenpiteiden kautta, niin työkykyyn saadaan se harppaus, mitä tässä nyt tarvitaan, sen sijaan, että reaktiiviseen panostetaan.
No reaktiivinen käytännössä melkein kaikilla työnantajilla on joku tyyppinen reaktiivinen funktio, mutta niin kuin hyvä muistuttaa, että kyllä nämä meidän niin kuin mielestä ovat tosi hyvät toimijat, esimerkiksi työterveydenhuollon puolella, niin kyllähän ne tarjoaisi tämmöisiä vuosituotopalveluita, jos firmat vaan niitä ostaisi, että saisi käydä niin kuin säännöllisesti vaan tsekkaamassa, että kaikki on hyvin. Toki kaikki ei tule sieltä, vaan kyllä se niin kuin vuosituoto on myös sitä, että on erityyppisiä työskentelytapoja sen firman sisällä, missä varmistetaan, että työntekijät pääsee puhumaan siitä, että miten meillä menee, mihin suuntaan me ollaan menossa. Mä oon esimerkiksi halunnut varmistaa meidän organisaatiossa sen, että ei vain toimitusjohtaja, vaan kaikki muutkin katsoo eteenpäin ja tietää, mihin suuntaan ollaan menossa. Ja meillä on esimerkiksi tällä hetkellä menevä semmoinen niin kuin Veritas 3.0-työ, jossa jokainen osasto ja sektori istuu alas säännöllisesti ja keskustelee siitä, että miten meillä menee, peivataan sitä meidän yrityksen kulttuuriin ja arvoihin, joka on semmoinen, meidän kulttuuri ja arvot on semmoinen, että se on tullut tämmöinen bottom-up-tyyppinen harjoitus, missä meidän työntekijät on itse yhdessä sopinut, minkälaisen kulttuurin he haluavat, minkälaisiin arvoihin meidän tekeminen pitää perustua. Meidän hallitus ei ole niin kuin siihen, että se ei ole niin kuin hallituksen johdon päättävä, vaan se on niin kuin tullut sieltä ruohonjuuritasolta ylös ne niin kuin arvot ja siihen peilat, että meidän jokainen yksikkö tänä päivänä käy läpi sitä, että miten meillä menee, mihin toimintuisi niin kuin siinäkin porukassa, kun me ollaan erinäköisiä yksiköitä, tekee eri asioita, niin mihin toimiin siellä pitäisi porukalla ryhtyä niin, että mahdollisimman täysmääräisesti se niin kuin arki siellä työpaikalla vastaa niitä arvoja ja sitä kulttuuria, mitä me ollaan niin kuin ideaalitasolla määritelty, että me haluttaisiin niin kuin edustaa. Ja tämä on nyt tosi hyvä tämmöinen myös niin kuin työkalu, mikä mun mielestä toivottavasti, tai se tuo sitä motivaatiota, sitä osallisuutta ja se, että myös osallistetaan ja vastuutetaan työntekijöitä, että vaikka niin toimitusjohtajan johdolla on tärkeä rooli fasilitoida näitä, niin myös se tunne, että kaikki ei ole niin kuin sitä, että johdetaan ylhäältä, vaan se, että on semmoista aitoa osallistumista ja että kyky niin kuin olla mukana ja halukkuus olla mukana itsekin kehittämässä sitä ja niin kuin omistetaan itse se agenda, miten me kehitetään tätä meidän työpaikkaa yhdessä.
Osallistaminen ja osallisuus, se tiedetään, että se vaikuttaa motivaation, sisäiseen motivaatioon ihmisillä tosi paljon, joka sitten toisaalta vaikuttaa siihen työhaluun ja työkykyyn sitten hyvin paljon, niin kuin puhuit aikaisemmin, että kyse ei ole nykyään enää vain fyysisistä tekijöistä, kun puhutaan työkyvystä, vaan ehkä enemmänkin siellä mentaalipuolella ja siellä totta kai monet asiat vaikuttaa, mutta tämä motivaatio on yksi tekijä. Oletko huomannut sitten teillä ihan Veritaksella hyötyä siitä konkreettisesti, että siellä on ihmiset luoneet tämän kulttuurin niin sanotusti, tai määritelleet kulttuurin itse? Miten sä oot huomannut ne hyödyt?
Me ollaan tehty tätä nyt viimeisen vuoden ajan, että tämä niin kuin lanseerattiin viime kesän korvalla, että ei ole vielä niin pitkää janaa, missä mä voisin niin kuin varmasti sanoa, mutta me ollaan kyllä esimerkiksi nähty, että ihan tämmöiset niin kuin, numeraaliset mittarit, kuten meidän EMPS ynnä muu, mikä on tämmöinen niin kuin Net Promoter Score, Employee Net Promoter Score, tämän tyyppiset niin kuin mittarit osoittaa, että ihmiset on arvostanut tätä ja myös meidän tämmöiset niin sanotut pulssikyselyt ja muut, missä kysellään henkilöstöltä, että mitä ne on pitänyt tästä, niin se viittaa siihen, että sitä on kovasti arvostettu. Ja täällä pyritään myös semmoiseen niin kuin luonnolliseen tavallaan kulttuuriin ja kanssakäymiseen, missä koetaan, että saa kehittää asioita. Et meilläkin oli kyllä vähän vallalla aikana semmoinen aika hierarkinen kulttuuri, mikä varmaan on päättynyt monenkin finanssialan yrityksiin, että niin kuin ylhäältä alasta niin kuin vaan kerrotaan, että mihin päin ollaan menossa. Ja mä oon halunnut niin kuin päästä siihen, että semmoinen niin kuin arjen kehittäminen ja se, että ollaan mukana viemässä eteenpäin, että se tuntuu luontevalta ja ettei vaan odoteta niin sanotusti käskyjä ylhäältä, vaan että ollaan mukana viemässä. Niin sitä ollaan mun mielestä saatu paljon eteenpäin ja saatu semmoista myös omaa aloitetta siihen, että miten me kehitetään asioita niin kuin arjessa. Ja mä haluan uskoa, että se on semmoinen työkulttuuri, joka motivoi ja pitää ihmiset niin kuin sekä hereillä että motivoituneena. Ja toivottavasti myös, kun saattaa vaikuttaa siihen, että ihmiset jaksaa töissä.
Just työkykytoimijat, työeläkeyhtiöt on tukena aina, yritysten tukena siinä, että päästään kehittämään työkykyä ja tukemaan sitä, pitämään sitä mahdollisimman hyvällä tasolla. Kuitenkin me molemmat tiedetään, että se ei sinänsä niin kuin itsenään riitä. Yksinään riitä. Tarvitaan myöskin resursseja sen yrityksen sisälle, joka pitää huolta siitä työkyvystä. Mikä mahdollistaa sen, että siellä yrityksessä on riittävästi resursseja siihen työkykyyn nimenomaan, ja minkälaisia resursseja ne sun mielestä tulisi olla?
Mun mielestä on pitkälti esimiestyöstä kiinni, että jokainen organisaatio on hyvin erilainen. Puhutaan me sitten jostain pienemmästä, jossa saattaa olla joku omistajayrittäjä ja pari alaista, tai voi olla iso pörssiyhtiö, niin se niin kuin arki on hyvin erinäköistä, mutta silti mun mielestä kaikki lähtee esimiestyöstä. Että mehän ollaan siinä määrin, kun sääntely mahdollistaa, niin me ollaan meidän asiakkaiden kanssa tekemässä semmoista ennaltaehkäisevää työtä. Sitten tietenkin myös tehdään reaktiivista työtä silloin, kun joku meidän asiakasyrityksen joku työntekijä tarvitsee tukea, mistä ollaan siellä työterveydenhuollon kanssa, mutta se on sitä reaktiivista. Mutta kyllä se lähtee niin kuin esimiestyöstä. Tietenkin HR on tärkeä rooli, mitä varmistaa. Mun mielestä, jos on isompi firma, niin tämä varmistaa, että HR:lla on tarvittavat resurssit, työterveydenhuoltoon panostetaan tämän tyyppiset. Mutta sitten viime kädessä mun mielestä siltä kysymys esimiestyöstä ja siitä, että on hyvää esimiestyötä, jossa niin kuin, toimitaan tavallaan palaan siihen, mistä mä äsken keskusteltiin, miten pidetään ihmiset mukana, motivoituneena, nähdään työntekijät ynnä muut. Niin kyllä sillä on erittäin iso merkitys. Ja, jos tämä niin työssä jaksaminen tai työkyvyn ylläpito ulkoistetaan johonkin HR tai työterveydenhuoltoon tai muuhun, niin se on niin kuin erillinen tämmöinen palanen, jos vähän nyt kärjistää, to make the point. Että kyllä mä näen, että se niin kuin arjen esimiestyö on se, joka ratkaisee, ja että jokainen esimies näkisi ja ymmärtäisi, että hänellä on vastuu niistä omista alaisistaan ja siitä, että se jengi on motivoitunut, voi hyvin tunnistaa, jos joku kollega ei voi hyvin tai on jotain haasteita ja reagoi siihen fiksusti ja ajoissa. Ja kyllä se niin kuin, esimerkiksi meillä niin kuin käyttää tosi paljon aikaa siihen, että me tavallaan coachataan ja sparrataan meidän kaikkien esihenkilöiden kanssa. Ja me on niin kuin esihenkilöfoorumi, jossa näitä puidaan. Ja kyllä tämä esihenkilötyö se arjessa on mun mielestä ratkaiseva. Ja sitten HR ja muut fasilitoi ja sparraa. Ja meidän työ, terveydenhuoltokin muut ovat siinä mukana, ja kaikenlaisia konsultteja ja yrityksiä, jotka tarjoavat tässä palveluita, ja niitä kannattaa hyödyntää, jos on tarpeita tai taloudellisia mahdollisuuksia firmassa hyödyntää niitä, mutta viime kädessä se on aina se esimiestyö, joka mun mielestä silti ratkaisee paljon.
Kyllä. Helppo olla samaa mieltä ehdottomasti tuosta. Teidänkin yhteistyökumppaneina monesti siellä organisaatiossa on se HR, ja mitä me sparrataan monien organisaatioiden kanssa, niin sieltä myöskin vaikkapa sitä esihenkilötyön kehittämistä lähdetään monesti viemään eteenpäin. Jos miettii nyt tätä työkykyä ja työkyvyn omistajuutta, niin näet sä, että sitä pidetään liikaa siellä HR-pöydällä ja sitten ehkäpä ylinjohto ei ota siitä riittävästi omistajuutta ja toimitusjohtaja ei ota sitä riittävästi omistajuutta, näin niin kuin yleisesti.
Tuo on varmaan sellainen asia, että vaihtelee tosi paljon. Et meillä ainakin me on pyritty siihen, että niinku henkilöt ja se porukka siellä, jokainen osasto tai yksikkö niinku itse ottaa sen omistajuuden eli näistä asioista. Et meillä ei ainakaan mun mielestä ole sitä haastetta, vaikka me on upea tiimi, joka tekee HR ja tukee ja fasilitoi. Mutta varmasti nämä asiat poikkeavat paljon toisistaan, ja ehkä jos tekisin tämmöisen aika ehkä vähän liian pitkänä menevän yleistyksen, niin uskoisin, että 20 tai 30 vuotta sitten niin liikaa ajateltiin niin, että nämä asiat olisivat niin kuin tavallaan delegoitu HR, ja se on joku erillinen juttu, ja sitten aina vähän väliin, niin tuli sitten niitä kohtia, yrityksen vuosikellon aikana, niin vähän mietittiin näitä ja sitten taas parkkeerattiin sinne. Mä uskon, että tämä on tämmöinen enemmän niin kuin luonnollinen ja jatkuva pohdinta näihin teemoihin, ja tämä niin kuin hyvä johtajuus ja hyvä arki ja semmoinen tämän tyyppinen ajattelu, niin on paljon enemmän valoa tänä päivänä kuin 20 tai 30 tai 40 vuotta sitten. Ja jos katsoo niin kuin näitä niin sanottuja milleniaaleja ja muita vähän nuorempia, että mitä ne odottaa ja vaatii ja toivoo työelämältä, siitä on paljon tutkimusta ja kirjoitettu paljon viime vuosina, että miten niin kuin tämän sukupolven odotukset, mitä tulee työelämään ja minkälaista haluaa työstä, niin se on hyvin erilaista kuin esimerkiksi, vaikka mä en ole hirveän vanha ihminen, mä olen 44, niin kuin en silti kuulu niin kuin virallisesti siihen sukupolveen, vaan mä olen niin kuin sitä edellistä 70-luvulla syntynyttä jengiä, niin tutkimuksellisestikin osoitetaan, että ihan eri ajattelu niin kuin tällä jengillä, joka on 20 vuotta mua nuorempia, kun he nyt tulee työelämään, alkaa nyt valmistua yliopistoista ja korkeakoulusta tai on ehkä valmistunutkin, niin on eri tapa katsoa maailmaa, joilla on eri vaatimukset. Ja sitten kun me ollaan tilanteessa, missä suomalaisia syntyy yhä vähemmän, niin tulee tosi kova kisa myös niin kuin hyvistä tekijöistä. Ne työnantajat, jotka eivät kykene pitää hyvistä työntekijöistä kiinni, joilla ei ole houkuttelua työnantajan brändi ja imago, niin ei tule saamaan niitä hyviä tyyppejä. Silloin tämä, että on semmoinen työyhteisö, joka on motivoiva pitää hyvin huolta työntekijöistä, niin tulee olla tosi kova valttikortti ja vetovoima, kun haetaan niitä hyviä työntekijöitä. Ja sitten käänteisesti jos tässä epäonnistutaan, niin sen hyvän työvoiman saaminen tulee olemaan vaikeaa maailmassa, jossa esimerkiksi niitä taloudellisia asioita arvostetaan esimerkiksi vähemmän kuin aikaisemmin, että mitä maksetaan ja niin kuin muut motivoivat tekijät, hyvinvointi, vapaa-aika, tämän tyyppiset asiat on ainakin tutkimuksellisesti niin kuin saanut yhä suuremman roolin niin kuin nuorten ihmisten niin kuin siellä arvoissa ja sitä kautta näkyy heidän valinnoissa, kun hekin pääsee ihan eri tavalla kuin minä esimerkiksi valitsemaan sen työpaikan. Kun mä tulin työelämään jo just niin kuin laman jälkimainin, missä mentiin, niin silloin oli tosi joiden nuorten ihmisenä, että jos jotain töitä sai. Mutta nythän me ollaan tilanteessa, missä niin kuin pian niin kuin työntekijät valitsee työnantajansa pitkälti johtuen siitä, että niin kuin työvoiman saatavuus suhteessa niin kuin tarpeisiin ei ole ihan tasapainossa.
Kyllä. Toi niin kun työnantajakuva tulee olemaan varmasti todella, todella tärkeä ja sen kilpailussa, että ketä pystytään sinne omaan firmaan houkuttelemaan. Puhutaan myöskin siitä, että näillä uusilla sukupolvilla niin on, tai työelämään tulevilla sukupolvilla ja siellä just aloittaneilla on hieman erilaisia haasteita työkykyynkin liittyen. Niin mitä sä sanoisit siitä, että mitä erityisesti tulisi ottaa huomioon toimitusjohtajana, jotta tämä nuori sukupolvi onnistuisi työelämässä kestävästi, eli se työkyky pysyisi siellä hyvällä tasolla?
No kyllä se on varmaan niitä samoja teemoja, joita me ollaan tässä aikaisemmin juteltu, että se on sellainen työyhteisö, jossa pääsee mukaan kehittämään, vaikuttamaan, keskustelemaan, semmoinen niin kuin osallinen työn arki on semmoinen tosi keskeinen niin kuin ajatus siinä, että miten saadaan tämä nuori sukupolvi viihtymään ja myös suorittamaan hyvällä tasolla ja tuottamaan sitä lisäarvoa työnantajalle samalla, kun pysyvät motivoituneena. Et se näkyy kyllä, tulee tosi selkeästi läpi eri kyselyistä ja tutkimuksista, että tässä on tapahtunut valtava muutos viimeisen parinkymmenen vuoden aikana siitä, mikä on tärkeää ja minne halutaan töihin ja miksi halutaan olla jossain töissä. Ja tämä koko niin kuin purpose-tyyppinen ajattelu on niin kuin tosi vahvasti vallalla.
Kyllä.
Niin kuin myös toinen teema, mikä on tosi vahvasti vallalla, mikä tulee olemaan murros, on se, että niin kuin yrittäminen, yksin yrittäminen, jonkun oman asian luominen taloudellisesti on monelle tosi tärkeää tänään. Ei välttämättä sitä, että haluaisi vaurastua, vaan se, että haluaa tavallaan toteuttaa itseään enemmän niin kuin luovaa ynnä muuta ajattelua, niin sekin tulee tosi vahvasti niin kuin läpi näistä eri tutkimuksista ja selvityksistä, mitä tästä teemasta on tehty. Ja sekin tulee näkymään murroksena niin, että voi olla, että se työelämä ei olekaan niin sen näköistä kuin aikaisemmin, että on pitkiä työsuhteita ja mentiin johon töihin, kun valmistuttiin. Ja sitten oltiin siellä 40 vuotta töissä ja jäti eläkkeelle nyt vähän kärjistäen. Vaan niin kuin voi olla, että vähän on omaa yrittämistä, on osa-aikaista ehkä työntekoa muille. Ylipäätään ehkä jossain vaiheessa niin kuin työntekijäpuolella palkansaajana vähän aikaa, sitten taas ehkä vähän yritetään ja muuta, että tämä tulee olemaan ehkä vähän moniulotteisempaa kuin aikaisemmin, ja sekin myös tämän niin kuin työkyvyn näkökulmasta ja muuta tulee tuomaan sellaisia uusia näkökulmia ja ulottuvuuksia, mitkä pitää huomioida esimerkiksi meidän alan tekemisessä.
Kyllä. Ehdottomasti just näin, moniulotteisempaa, hyvä sana ja yksilöllisempää varmasti, että varmasti tulee myöskin olemaan niitä ihmisiä, jotka sitten haluaa olla siellä pitkään yhtä uraa tekemässä muun muassa. Toi on hyvä, sä toit ton purpose-ajattelun tonne, se on varmasti semmoinen, joka tulee vaan vahvistumaan, etenkin niin kun tämä itsensä johtaminen ja itseohjautuvuus on selkeästi semmoinen toimintatapa, joka toimii organisaatiossa ja tietotyössä valtavan hyvin, niin mitenkä me sitten kuitenkin saadaan sitä työstä mielekästä ja semmoista, että tuntuu, että mennään eteenpäin, tuntuu, että me yhdessä onnistutaan, tuntuu, että me saadaan ja saadaankin paljon tuloksia aikaiseksi, niin siellä jää johtajille esihenkilöille paljon sit vastuuta siinä, että näytetään sitä suuntaa, näytetään sitä tarkoitusta, minne me ollaan yhdessä menossa.
Näin juuri, mutta myös osallistetaan. Ainakin mun maailmassa on tosi tärkeää, että henkilöstössä kokee, että he saavat mukana keskustelemassa tästä. Et tietenkin viime kädessä yhtiön suunnasta päättää yhtiön hallitus ja omistajat sitä kautta, että he valitsevat sen hallituksen ja se vastuu yrityksen niin tulevaisuudesta on pitkälti yrityksen hallituksella. Puhutaan vähän isommista firmoista, vähän pienemmistä, niin se omistaja, se yrittäjä tietenkin itse määrittelee sen suunnan, koska hän on myös usein hallitus ja omistaja, mutta jotenkin silti se, että saadaan ihmiset mukaan ja saadaan myös se mahdollisimman paljon niin kuin irti ihmisistä positiivisessa mielessä, niin kyllä se lähtee niin siitä, että koetaan, että ollaan mukana, eikä vaan niin kuin tekemässä, niin kuin joku on jossain päättänyt siellä ylhäällä, ja nyt taas on kärjistetään.
Joo. Joo. Mulla oli vieraana Ilmariselta Kari-Pekka Martimo, ja hiljattain julkaistiin sekin jakso, kannattaa mutta kuunnella se kuuntelijoille, mutta siellä hän toi esille, että kuinka tärkeä tämmöinen niin kuin ammatillinen kehittyminen ja jatkuva osaamisen kehittäminen, kuinka tärkeää se on nimenomaan työkyvyn kannalta ja voi olla se ratkaiseva tekijä. Mitä sä näkisit, että mitä toimitusjohtaja voi tehdä, jotta mahdollistetaan tämä jatkuva oppiminen organisaatiossa?
No kyllä se on niin kuin parin asian summa. Yksi on tietenkin se, että ihan vaan periaatetasolla mahdollistetaan tämä, eli siis proaktiivisesti, aktiivisesti tarjotaan työntekijöille niin kuin mahdollisuus osallistua koulutuksiin, koulutusohjelmiin ja muuta. Ja siihen löytyy niin kuin riippuen alasta niin kaikenlaisia niin kuin mahdollisuuksia. Niin tämä on tietenkin yksi keskeinen osa, ja että se on mahdollista työaikana ja että kustannetaan sitä. Että onhan tämä niin kuin se yksi osa sitä, mutta myös sit se, että kannustetaan sen uuden oppimiseen ja että kehitetään asioita siellä arjessa. Että se oppiminen ei välttämättä ole vaan sitä, että mennään kursseille tai mennään johonkin pois työpaikalta jonnekin oppimaan jotain, vaan myös se, että otetaan niitä. On, niin kuin on paljon konsultteja ja muita, jotka on hyviä kehittämään toimintoja ja tekemistä, ja otetaan niitä mukaan sinne arkeen. Se kulttuuri on sellainen, että koetaan, että se, että muutetaan sitä arjen tekemistä, kehitetään sitä parempaan, että se on niin kuin ihan normaali osa arkea. Voi olla, että sinne tulee ihmisiä fasilitoimaan arkeen asioita, jonka myötä sitten me kaikki opimme uusia asioita myös siellä työn arjessa, kun otetaan uusia järjestelmiä käyttöön tai kehitetään prosesseja tai ihan mitä vaan. Että myös se kulttuuri on semmoinen, että se koetaan mahdollisuutena ja halutaan niin kuin oppia niitä uusia asioita myös työn arjessa.
Kyllä. Näin organisaatioiden kehittämisen kumppanina on kyllä helppo nähdä se, että kyllä siitä on aina hyötyä, että sinne tulee myöskin ulkopuolinen peili ja sitten asiantuntija vähän näyttämään, että miten asioita voisi ajatella uudella tavalla ja voisiko sitä suunnata jonnekin uuteen suuntaan. Mutta juuri näin. Tähän tarvitaan monenlaisia toimenpiteitä ja tekijöitä. Jos miettii hyviä esimerkkejä joko toimitusjohtajista tai yrityksistä, niin tuleeko sinulle mieleen, jossa on hoidettu erityisen hyvin tämä työkykyasia? Tai onko niin kuin toimitusjohtaja hoitanut erityisen hyvin työkyvyn johtamista?
Varmaan niitä tutkimuksia ja mittauksia on. Sanotaan näin, että se, minkä mä ehkä haluaisin nostaa esille, että nostamatta nyt hirveän montaa erillistä yhtiötä, niin ehkä tiedät, että on tämmöisiä, niin kuin, varmaan moni kuulijakin tietää, että on tämmöisiä niin kuin Suomen paras työpaikka, tyyppisiä tavallaan niin kuin harjoituksia tai greatest place to work -tyyppisiä harjoituksia. Greatest place to work esimerkiksi on mun mielestä ihan niin kuin tämmöinen kaupallinen konsepti, mutta paljon tämmöisiä niin kuin, tehdään, jossa niin kuin yritykset tavallaan pyrkii siihen, että heistä tulisi niin kuin Suomen paras työpaikka, ja muistaakseni viime vuonna oli se Vinsit, joka oli tässä tämän kaupallisen konseptin niin kuin ykkönen, ja sitten siihen oli muita yrityksiä perässä, jotka tässä pärjäsi. Mun mielestä tässä niin kuin jotenkin se juttu ja se pihvi on se, että saa yritykset ajattelemaan niin, ja niin mekin perittäksi on pyritty, että mehän voitaisiin olla Suomen paras työpaikka. Sitten on varmasti eri kaupallisia konsepteja, tapoja mitata sitä. Mun mielestä se on tavallaan vähän toissijasta, että miten, kuka nyt sitten lopulta voittaa. Että se tärkein ehkä on se, että viestitään työntekijöille, että tämä on se meidän kunnianhimotaso, tämä on se, mitä haluttaisiin olla, ja ymmärretään se, että se on semmoinen, mihin yhdessä päästään, että se ei voi olla johdon asia, mutta se, että jos johto sanoo, että tämä olisi meidän tavoite, niin onhan se jo niin kuin hyvä signaali, joskin se pitäisi olla aitoa, eikä semmoinen päivän liimattu, jolla pyritään niin kuin jotenkin imagoa kohentamaan, vaan että se on niin kuin aidosti näin. Itse olin Accenturella töissä ennen tuloani Veritakselle, ja Accenture oli monesti pärjännyt tässä niin sanotussa Greatest Place to Work-kisassa tosi hyvin, ja oli tavallaan kilpailu lainausmerkeissä tässä, ja mä tykkäsin siitä, että niin kuin se oli se tapa ajatella, että on selvää, että meidän tulisi olla Suomen paras työpaikka ja tehdä asioita sen eteen. Niin mun mielestä se lähtee vähän ton tyyppisestä ajattelusta, ja siinä toki aloitteen tästä voi tehdä myös työntekijät, mutta kyllä mä näen myös, että siinä on niin kuin johdolla vastuu, että mikä se kunnianhimotaso on.
Kyllä, kyllä. Toi halu nimenomaan kehittää sitä ja fokus siihen, että me voidaan olla parempia ja me voidaan kehittyä ja me voidaan olla parhaiden joukossa, niin se on mun mielestä hieno juttu. On samaa mieltä sit kuitenkin siitä, että nimenomaan se voittaminen, niin sillä ei ehkä sitten ole muuta väliä kuin siihen työnantajakuvaan liittyvää hyötyä sitten, että siellä ei toki sitten objektiivisesti ehkä ihan kaikkia organisaatioita vertailla toisiinsa, ja toisaalta siellä on tiedossa myöskin ne kriteerit, joihin lähdetään vaikuttamaan ehkä vähän niin kuin, miten sen voisi sanoa, liikaa kohdistaenkin välillä.
Näin se on, mutta mä silti näkisin, että ne yritykset, jotka pyrkii onnistumaan tässä, niin niissä on varmasti jotain hyvää ja paljon
kyllä.
Hyvää.
Juuri näin, ehdottomasti. Jos miettii tulevaisuutta ja tulevaisuuden työelämähaasteita, niin mihin se näkisi, että toimitusjohtajien tulisi kiinnittää erityistä huomiota työkyvyn näkökulmasta?
No on se varmaan ensinnäkin se, että työelämä on viime vuosina ainakin monen mukaan muuttunut tosi nopeasti. Toki muutos on koko ajan jatkuvaa, mutta kyllä tässä on paljon megatrendejä, jotka liittyy globaalisaatioon, tekoälyyn ynnä muihin, jotka varmasti tuo paljon murrosta, ja se murroksen tahti on nopea, samalla kun meillä on tämä niin työvoiman saatavuus, eli nämä ikäluokat on yhä pienempiä, jos katsotaan suomalaiset näkökulmasta niin kuin tänään, niin kyllä nämä niin kuin haastaa kaikkia työnantajia varmistamaan, että on niin kuin se tavallaan mahdollisimman up to speed, up to date, ajankohtainen, motivoitunut henkilöstö, ja että on saadaan niin kuin hyvää ja hyviä ihmisiä töihin ja pysymään töissä, niin kyllä se on semmoinen niin kuin jokaisen yhtiön haaste, ja tämmöinen niin kuin, talentista tulee olemaan pula. Samalla mä uskon, että niin kuin temppo koko ajan lisääntyy, ja kyllä se sitten niin kuin vaatii enemmän niin kuin sitä niin sanottua vuosihuoltoa, mistä me puhuttiin aikaisemmin. Varmistetaan, että myös ihmiset on niin kuin motivoitunut, voi hyvin, jaksaa, haluaa ynnä muuta. Että kyllä tämä murros varmasti jatkuu, ja yksi iso trendi on kyllä niin kuin tekoäly. Toinen trendi, mikä on ollut, mistä on puhuttu aika vähän vielä, on tämä niin kuin etätyöskentely, joka tuli tässä 3 vuotta sitten meille kaikille tutuiksi, kun me tähän aikaan 3 vuotta sitten kaikki oltiin jossain lockdownissa kotona tietokoneen äärellä. Silloin se oli tosi iso muutos, joskin moni firma oli jo ennen sitä mahdollistanut jossain määrin etätyö, mutta se oli silti semmoista, niin kuin, se ei ole ehkä sitä vakiota hirveän monessa paikassa, ja sitten yhtäkkiä sitten tuli se uusi normaali. Ja sitten me sitä jotain vuosia harjoiteltiin, ja nyt se on ihan globaalisti, niin kuin myös täällä Suomessa, pysyvä trendi, että enemmissä määrin tehdään merkittävä osa siitä työstä kotoa käsin, jos vain näin toivotaan ja halutaan. Tämä on erittäin iso muutos, ja yksi ulotuus, mikä tässä on jäänyt ehkä vähän taka-alalle, ja aika näyttää, että mikä sen vaikutus on, mutta esimerkiksi just tämä niin kuin esimies tai ensihenkilötyö, työssä jaksaminen, työ, ylläpito ynnä muu, niin miten se onnistuu tulevaisuudessa, jossa yhä harvemmin esihenkilönä tai työnantajana tapaat sun työntekijöitä. On paljon firmoja, joissa esimerkiksi sallitaan tai mahdollistetaan se, että voi tehdä kokonaan työssä etänä. Ja siinä on varmasti tosi paljon hyvää, menee vähemmän aikaa työmatkailuun, ehkä helpompi yhteensovittaa niin kuin perhe-elämää ja työelämää, jossa on paljon positiivista, koska se on haasteellista, niin tunnetusti stressaa meitä ihmisiä ymmärrettävistä syistä. On ehkä enemmän aikaa vaikka urheilulle, treenaamiselle, lukemiselle, niin kuin levolle, nukkumiselle. Et siinä on tosi paljon positiivista, mutta sitten samalla on yksilöitä, joilla saattaa tässä tulla ongelmia eri syistä, jotka voi liittyä tähän tai ihan johonkin muuhun. Mutta silloin niin kuin se varhainen tunnistaminen, se, että päästään näihin haasteisiin kiinni työpaikalla, niin on tosi haastavaa, jos joku on sen ruudun takana koko ajan ja harvoin tapaa kollegoita. Ja myös sit se, että miten perehdytetään uusia ihmisiä, ylläpidetään niin kuin yrityksen kulttuuria ja arvoja, jos ihmiset eivät kohtaa, miten se kehittäminen tapahtuu, jos ei tule näitä ihmiskohtaamisia. Että halusin niin kuin väittää, että tässä etätyöskentelyssä on tosi paljon positiivista. Itsekin arvostan sitä from time to time, että pystyn helpommin sovittamaan arkea, eli silloin kun mulla on lapset mun luona, niin siihen arkeen, tai silloin kun niin kuin on paljon matkustamista tai muuta, että pystyy hoitamaan melkein mitä vaan etänä. Mutta silti näkisin, että siinä on erittäin iso arvo siinä, että toimistolla käydään. Mäkin kyllä pyrin joka päivä käymään toimistolla, vaikka saatan ottaa aamun tai iltapäivän kotoa. Ja se, että sä tapaat niitä kollegoita, mä koen, että se kehitys, mitä meidän yrityksessä nyt tapahtuu, niin tapahtuu lähinnä kuin ihmiskohtaamisten kautta. Myös se, että on kyllä se vaikea, kun muokin on aika monia suoria alaisia. Että se, että on se pulssi siitä, että miten se ihminen jaksaa ja voi, niin ei se vaan ole. Niin kuin on sitä näppituntumaa siihen, ellei tapaa sitä ihmistä kasvotusten silloin tällöin. Mutta vaan semmoinen muistutus, että kaikille meille, jotka ovat esihenkilöiden asemassa, että vähän miettii sitä, että milloin on viimeksi kasvotusten istuma-alaisen jutellut jonkun omaa suoranalaisen kanssa, että aivan liian moni, kun mä olen joskus vähän tästä haastanut tai vähän provosoinut, niin on yhtäkkiä myöntänyt niin, että todellisuudessa en ole tavannut puoleen vuoteen kasvotusten. No, se ei välttämättä ole ongelma, voi olla, että se on tosi motivoitunut niin voiva ihminen, mutta sitten on ihmisiä, joilla voi olla haasteita, jotka voi liittyä ihan elämän tavoista niin kuin erityyppiseen vointiin. Ja siinä mun mielestä työnantajalla on sekä velvollisuus että intressi, mutta myös se inhimillinen kulma. Ja toki kaikki vastuu ihmisen voimista ei tietenkään ole työnantajalla, mutta työnantajalla on iso intressi, että ihmiset voivat hyvin. Ja tämä niin kuin uusi normaali, tämä etätyöskentely, hybridityöskentely, niin se on tosiaan tuonut paljon positiivista, mutta siinä on paljon tämän tyyppisiä ulottuvuuksia, joista on puhuttu aika vähän.
Kyllä. Ja jotenkin tuntuu, että siitä puhuttiin juuri silloin, kun sanoit 3 vuotta sitten, silloin puhuttiin ja tässä niin kuin pari vuotta sitten puhuttiin vielä, mutta nyt se keskustelu on hävinnyt ja siihen on ehkä vähän kyllästyttykin jollain tavalla, kun se nyt olisi erittäin tärkeää. Meillä pitäisi olla semmoinen systemaattinen, semmoinen sykli palata siihen, että miten me tehdään fiksusti tätä etätyötä ja hybridityötä, monipaikkatyötä. Et siinä mielessä me ei voida nyt iskee hanskoja tiskiin niin sanotusti ja sanoa, että nyt tämä rullaa näköjään hyvin, koska meillä voi olla se tikittävä aikapommi nyt tuolla käsissämme.
Jes, juuri näin. Ja vielä ei ole se oikein, että niinku tilastoa tai tutkimustietoa siitä, että millä tavalla tämä on vaikuttanut. Väittäisin, että se on niinku kaksiteräinen miekka. Että on selvää, että siellä on sitä, että sellaiset yksilöt, johon itsekin aika on lukeutunut, tosi haastavaa yhteensovittaa pienten lasten arkea, omia harrastuksia, joka on tärkeä osa sitä jaksamista henkisesti ja fyysisesti, ja sitten se vaativa työ, niin on selvää, että etätyöskentely on tuonut siihen paljon helpotusta ja kokee, että pystyy suorittamaan paremmin kaikki asiat, mitä toivoo, samalla kun saa nämä niin kuin arjen asiat niin kuin loksattamaan kohdalleen, että semmoinen tietty joustavuus on tosi paljon positiivisesti tuonut, ja se on vähentänyt stressiä ja muuta. Toisaalta tämä uusi etätyöskentely mahdollistaa myös semmoisen niin kuin loputtoman suorittamisen. Että niin kuin se määrä kokouksia ja tapaamisia asioita, mitä voi saada aikaan maailmassa, jos on niin hyvät työkoulut kuin tänä päivänä, niin sekin on lisännyt työn tehokkuutta. yllättävä, että se näkyy omassa arjessani, mutta kyllä mä oon nähnyt jopa jo tutkimustakin siitä, että on näin. Ja se on paljon, siinä on paljon positiivista, mutta se, siinä voi myös olla se varjopuoli, että kun ihmiset sitten yrittää olla lomalla tai muuta, niin sitten silti että sä voisi sen yhden Teams-koolin ottaa, vaikka oletkin lomalla ja muuta. Et se on myös sitten vaatii enemmän sekä työnantajalta että työntekijältä, että asettaa niitä niin kuin terveitä rajoja sille, että miten paljon yrittää saada aikaan, ettei niin kuin käy niin, että koska teknologia mahdollistaa, niin yritetään vähän liikaakin, joka ei sitten pitkä syöksys välttämättä ole kestävää.
Kyllä. Erittäin hienoja ja mielenkiintoisia näkökulmia työkykyyn sulle ja hyvä näkemyspohja, kokemuspohja. Kerro vielä jostain viimeaikaista henkilökohtaisesta oivalluksesta, minkä sä oot tehnyt työelämässä.
No ehkä se kyllä liittyy tähän niin kuin vuosihuoltoajatteluun, mistä puhuin aikaisemmin. Et, vaikka me on tästä paljon puhuttu, niin kuin kollega niin nosti tämän esille niin kuin tällä käsitteellä. Ja puhutaan paljon siitä, että meilläkin on joku verran ajoneuvoja ihan taseessa, kun meillä on ihmisiä, jotka tarvitsevat autoja työssään, niin me on niin kuin ihan firmatasoa päätetty, miten usein niitä huolletaan, ja meillä on erityyppiset sopimukset meidän kaikista koneista ja konesaleista ja muista, ja sopimus siitä, miten usein niitä huolletaan, niin jäätiin keskustelemaan siitä, että vaikka meillä on aika kattava laaja työterveyshuolto, niin meillä saa käydä hieronnassa ja saa käydä juttelemassa, jos haluaa ihmisten kanssa erityyppisistä asioista ja muuta, niin sitä huolimatta, niin siinä, vaikka meilläkin on varmaan poikkeuksellisen hyvät työterveydenhuollon palvelut ja erityyppisiä vakuutuksia ja muita järjestettynä henkilökunnalle, niin siitä huolimatta, niin ei meilläkään välttämättä se niin vuosivuoltoajattelu niin kuin framilla, että onko meillä oikeasti varmistettu niin kuin semmoisella tällä tyyppisellä ajattelulla, että jokainen meidän ihminen on mahdollisimman hyvin niin sanotusti huolettu siihen, että hänen jaksaminen kohdallaan, niin kyllä se varmaan on se, ja tämän niin vuosivuoltoajattelun tuominen vähän näin niin leikillisesti, mutta sehän on termi, jota käyttää enemmän koneiden ja vastaavien kohdalla, mutta kyllä meitä ihmisiäkin on hyvä vuosivuoltaa eri tavoin.
Kyllä, ja monella on varmaan se vuosihuolto nyt edessä tässä, kun kesä lähestyy tietyllä tapaa kesälomien myötä, mutta sehän ei yksinään tietysti voi ratkaista kaikkea. Erittäin mielenkiintoinen keskustelu, tästä voitaisiin jatkaa vielä pitkät pätkät, mutta kerro, missä suojaa ja teitä voi seurata tulevaisuudessa.
Meitä voi tietenkin seurata muun muassa somessa. Me yritetään olla tosi aktiivisia kertoa siitä, että miten me kehitetään tätä työkyvyn eri ulottuvuuksia, työssä jaksamista, mutta myös miten tämä työeläkevakuuttaminen kehittyy, niin meitä seuraa kyllä aktiivisesti Instassa ja Linkkarissa ja myös Twitterissä ja toki meidän nettisivuilla muilla. Kyllä me muutenkin pyritään niin kuin eri toiminnoille hyvin aktiivisiin sekä yhteiskunnallisessa keskustelussa, että sitten myös tavataan toimia yrityksiä, osallistetaan yritystapahtumia ja erityyppisiä juttuja, missä kohdataan niin kuin asiakkaita ja tulevia asiakkaita ja siellä just mielellään just näistä teemoista keskustelua ihmisten kanssa.
Hienoa. Kiitos tosi paljon mielenkiintoisesta keskustelusta, Karl. Ja kiitos myöskin kuuntelijoille. Tämä on mun mielestä semmoinen jakso, joka kannattaa pistää sinne toimitusjohtajille ja yrittäjille jakoon. Ja pistäkää myöskin arvostelua Liftcastille ja kommenttia meille, mitä tykkäsitte, mitä haluatte jatkoa. Mutta kiitos vielä, Karl.
Kiitos. Kiva kesää.
Mahtavaa kesää kaikille kuuntelijoille ja loistavaa päivänjatkoa.